Ģenerāla prokuratūra nu jau bijušajam Saeimas deputātam Askoldam Kļaviņam saistībā ar nelikumīgu transporta kompensācijas jeb pabalsti iegūšanu piemērojusi 120 stundas piespiedu darba. Tāpat bijušajam deputātam valsts budžetā būs jāatmaksā gandrīz 10 tūkstoši eiro. Centrālā vēlēšanu komisija šodien neatbalstīja deputāta amata kandidātu Aijas Barčas un Jāņa Klauža no Zaļo un Zemnieku savienības lūgumus pārskaitīt 13. Saeimas vēlēšanās par viņiem izdarītās atzīmes. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi norāda, ka nav saņēmuši pretenzijas pret kāda konkrēta iecirkņa rezultātiem, tāpat visu iecirkņu protokoli trīs dienu laikā nesot apstrīdēti. Jaunā konservatīvā partija un KPVLV pēc atkārtotām sarunām turpina uzsvērt nepieciešamību vienoties par darbiem, bet skaidrību par topošo valdības modeli pagaidām nevieš. Zolitūdis Maksimas būv inženieris Ivars Sergets šodien tiesā noliedza, ka būtu rasējis sabrukušās konstrukcijas. Šodien pēc nepilniem trim tiesāšanās gadiem Zolitūdis Maksimas traģēdijas krimināla lietā sāka uzklausīt apsūdzēto liecības. Autopārvadātāju asociācijas Latvijas autobiedri šodien ārkārtas kopsapulcē nobalsojuši par esošās padomes atcelšanu. Latvijas autobiedri norādījuši, ka asociācijas padome tērē pārāk daudz naudas biroja uzturēšanai, algām, automašīnām un citām lietām. Ārvalstīs mums ir nepieciešams vairāk laika Brexit sarunām. To šodien pavēsties sarunu vadītājs no Eiropas komisijas puses Mišels Barnjē. Tas skaidrots ar Eiropas Savienības raizēm, ka Lielbritānija, kurā notiek asas diskusijas pašmājās par vienošanos ar bloku, var nolemt aiziet no Savienības bez vienošanās par tālākām attiecībām. Tas nebūtu izdevīgi nevienam. Sauda Arābija piekritusi, ka ir nepieciešama pamatīga izmeklēšana Sauda Arābu žurnālista Džamala Hašogī pazušanas lietā. Tāpēc ASV valsts sekretāra Maika Pompeo tikšanās ar Sauda Arābijas ārlietu ministru paziņojas ASV valsts departamenta preses sekretāri. Krievijā ieslodzītais ukraiņu režisors Oļegs Sencovs var neizdzīvot, jo viņa veselība ir smagi cietusi. Tā paziņojas Sencova māsa Natālija Kaplana. Sencovs šo mēnesi pārtrauca 145 dienas ilgo bada streiku. Un vēl kompānija Audi ir vienojusies samaksāt Vācijas prokuratūras piemēroto 800 miljonu eiro naudas sodu, lai izbeigtu izmeklēšanu tā dēvētajā dīzeļgeitas lietā. Tā vēsta Vācijas autobūves koncerns Volkswagen.